Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo eteryje prasideda aktualijų laida. Šiandien studijoje yra gausus būrys gražių žmonių, kuriems gera daryti gera. Ir kurie čia atėjo dėl labai paprastos priežasties. Jeigu pasiliksite kartu, sužinosite, kur galite kreiptis pagalbos, jeigu jūs ar jūsų artima ištiks sunki liga. Šiandien mes kalbėsime apie paliatyvėją mediciną ir apie paliatyvios medicinos centrą ir prie jo įkurtą savanorių komandą Vita Digna, kuri teikia nemokamas paliatyviosios medicinos paslaugas namuose. Taigi šiandien mūsų studijos svečiai Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas profesorius Arvydas Šeškevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Viešosios įstaigos Vita Digna ir paliatyvios medicinos centro direktorė Irena Danielienė. Sveiki.
Labą dieną.
Vita Digna savanorių koordinatorė, psichologė Grytė Balsytė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Vita Digna savanoris, pasaulietis pranciškonas Aidas Adomaitis. Sveiki.
Sveiki.
Na, o mūsų laidą pradėkime, gerbiamas profesoriau, nuo jūsų. Gal trumpai paaiškinkite mūsų klausytojams, ką vadiname paliatyviąją mediciną?
Paliatyvioji medicina Lietuvoje yra tai nauja medicinos sritis. Trumpai galima ją apibūdinti, kad aiškiai būtų klausytojai, tai atskira medicinos sritis, kai visi įmanomi jau gydymo metodai buvo taikomi ligoniui, o liga visiems negailestingai progresuoja, tada taikomas simptomų gydymas ir tada vadinasi jau paliatyvioji pagalba. Tai yra pats žodis palijum reiškia apsiaustą, skraistę, mantiją. Tai lyg mes apgaubėme tą ligonį nuo kentėjimo. Tai yra paliatyvi pagalba. Jos tikslai yra keturi. Tai išvengti ir malšinti skausmą. Kodėl skausmas yra pirmoji vietoje? Tai kadangi jis daugiausiai atneša kančios. Antras uždavinys tai yra maksimaliai pagerinti gyvenimo kokybę, nepagreitinant mirties. Trečias uždavinys yra užtikrinti psichologinę, socialinę ir dvasinę paramą. Tuo skiriasi nuo klasikinės medicinos, nes klasikiniai medicinoje, pavyzdžiui, paimkime chirurgai, kada operuoja apendicitą, pašalina priežastį, tačiau nesirūpina jie nei psichologinė problema, nei socialiniam problemom, kas vyksta šeimoje, dvasinėme problemom. Ir dar kuo skiriasi nuo klasikinės medicinos paliatyvioji medicina, tai kad teikiame paramą ir psichologinę, ir socialinę ne tik ligoniui, bet ir šeimos nariams. Paliatyvi pagalba, pirmą kartą aš tai išgirdau 90-ais metais, kada iš Kanados atvyko profesorė Irena Lukoševičienė į tada. Kaip tik kūrėsi Vytauto didžiojo universitetas, buvo programa socialiniai darbuotojai, o medicinos universitete kūrėsi tada studijos slaugytojų, kurios įgydavo jau bakalaurą ir magistrą. Tada mes susitikom ir jinai kalbėjo apie paliatyvę mediciną. Kadangi jinai dirbo Kanadoje, socialinė darbuotoja, vaikų onkologinėje klinikoje ir susitiko su ta dramatiška medicina. Ir tada mums kilo noras kurti paliatyvę pagalbą, tą visą sistemą pagalbos, stacionarinę, ambulatorinę pagalbą mūsų šalyje. Ir mes nusprendėme sukurti draugiją. Ir 1995 metais buvo įkurta draugija. Bet susitikom su biurokratais, sveikatos apsaugos ministerija nesuprato, kas tai yra paliatyvi pagalba, jie neskiria nuo paprastos slaugos ir teko daug metų kovoti. Dar kokia blogumas buvo mūsų šalyje, kad sveikatos ministrai, mes žinome, labai keisdavosi beveik kas 2 metai. Jeigu su vienu jau pradedi kalbėti, jau pradeda suvokti, tai kas tai yra paliatyvi pagalba, kad jinai reikalinga žmonėms išeinantiems, oriai išeinantiems iš gyvenimo. Tik po 12 metų tokios atkaklios kovos tik 2007 metais buvo įteisinta paliatyvi medicina atskirų įstatymų, kaip yra atskira medicinos sritis ir buvo skiriami pinigai atskirą eilutę ir teikiant paslaugas buvo nustatomi įkainiai ir gaudavo teikėjai tos pagalbos pinigėlius. Taigi mūsų draugijos misija tai yra sukurti paliatyvios pagalbos sistemą visoje šalyje. Tai yra, kurie ligoniai nori namuose, kad teikiama pagalba namuose, kurie nori stacionarą, reiškia įkurti stacionarus.
Sakykit, gerbiamas profesoriau, ar yra koks nors skirtumas tarp paliatyvios pagalbos ir paliatyvios slaugos?
Taip yra skirtumas, kadangi paliatyvioje pagalboje yra teikiama paslaugos komandiniu principu. Tai yra daugiadalykinė pagalba. Tai kartu teikia pagalba ir gydytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir kunigai, nes tai yra pagrindinės problemos yra fizinės problemos, tai yra skausmo, malšinimas, kosulio, dusulio, kurį atneša ligoniui, kančia, yra psichologinės problemos, tai depresija, nerimas, baimė, yra socialinės problemos ir šeimoje finansinės problemos, taip pat yra ir dvasinės problemos, tai vilties netekimas, gyvenimo prasmės praradimas ir reikalinga kapeliono kunigo paslaugų. Tuo ir skiriasi nuo paprastos slaugos, ten paprastoje slaugoje, tai dirba gydytojai, slaugytojai, nu ir socialiniai dar darbuotojai. Tačiau jie neteikia komandinių principų, kaip mes vadiname moksliškai daugiadalykinių principų. Tu ir skiriasi nuo paprastos slaugos. Dar vienas yra skirtumas, kad paliatyvioje medicinoje po ligonio mirties artimiesiems šeimos nariams yra teikiama taip pat paslaugos iš visus metus. Tarkime, gali būti patologinis gedėjimas, gali būti didžioji depresija, tai teikia paslaugas ir psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai. Tu ir skiriasi nuo paprastos slaugos.
Gerbiamas profesoriau, pasakykite, kaip jūs susitikote Ireną Danielienę, Vita Digna savanorių medicinos centro sielą ir kaip jūs pradėjote bendradarbiauti? Nes iš esmės esate irgi šios savanorių komandos Vita Digna toks, na, garbės savanoris, kaip sakė, mėla Irena.
Įsteigti paliatyvę pagalbą visoj Respublikoje reikalinga buvo specialistam išklausyti 36 valandų paliatyvios medicinos kursą. Ir kai tą kursą skaičiau beveik visoj Respublikoje, pradedant Klaipėdą, Kretingą, Šiauliuose, Panevėžy, Druskininkuose, Alytuj, Vilniuj, Kaune, per 4 metus beveik visą Respubliką. Ir aš skaičiau paskaitas Kaune, Raudono kryžiaus palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje medikam ir ten sutikau gerbiamą Ireną ir nuo to laiko mes pradėjome bendrauti, kadangi pas ją gimė idėja, labai puiki, žmogiška tokia idėja kurti paliatyvę pagalbą ir teikti paslaugas į namus ir nuo to laiko mes bendraujame, tai aš, kadangi jinai organizuoja, labai sugebam organizuoti savanorius, tai kelis kartus per metus skaitau paskaitas savanoriams. Ir nuo to laiko mes jau bendraujam gal kokie 8 metai, jeigu ne daugiau.
Dėkui. Mėla Irena, sakykit, o kaip jums gimė šitą idėją kurti tokį paliatyvios medicinos pagalbos centrą? Gal tai tiesiog gyvenimo patirtis iš savos patirties? Turėjot kažkokį sunkų ligonį, kur nesulaukite pagalbos?
Taip, išgirdus apie paliatyvią mediciną įteisintą 2007 metais Lietuvoje ir kad tai yra galimybė, kolegija pasakė, yra mokymai ir mano pirmas toks išreikštas noras, kad ir aš juose noriu dalyvauti ir taip patekau pas profesorių Šeškevičių jau paskaitas. Ir išgirdusi, kad tai realu ir kad tai įteisinta Lietuvoje, na, po to gimė idėja, kad kažką reikia daryti. O patirtis mano buvo ta, kad, na, turėjusi sergančius tėvus, tetas ir rūpinausi jais. Ir labai trūkdavo medicininiais pagalbos tos, likdavai, na, kažkaip klausimas, ar čia ką dar galima daryti, na, kaip spręsti šitą problemą, simptominį gydymą, ar čia teisinga, ar ne, tų palaikymų, ir kad tai kažkaip, kad galimybė tokia įteisinta Lietuvoje, kad pagalba yra į namus sergant artimam, tai, na, manau, kad labai reikalinga ir tikiu, ir dabar tuo tikiu.
Mėla Irena, jūs esate paliatyvios medicinos centro direktorė, kuris teikia medicinės paliatyviosios pagalbos paslaugas.
Taip.
Tai kaip ir kodėl prie šio medicinos centro susikūrė savanorių komanda Vita Digna?
Tai lėmė irgi jau patirtis, pradėjome teikti paslaugas, centrą įkūrėme 2007 metais, tokiais irgi savanorių ir iš idėjos. 8 metais patvirtinti buvo įkainiai komandai tik tai, kad tai yra gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas. Nebuvo psichologinės pagalbos, jos yra, va, kaip ir profesijos, yra modelis, kur visa apimanti ta paslauga, bet pagal galiuojančius įstatymus numatyta ta 3 asmenų pagalba ir nėra pagalbos po mirties artimų. Tuo ir užsibaigė paslauga, jinai numatyta tik tai ligonių, bet tai irgi yra daug. Manau, tada, kad, na, iš to poreikio, kad pagalbos galima suteikti daugiau, na, savanoriška veikla. Ir tada atsirado Vita Digna. Nes atsirado Vita Digna irgi jau turint būrį savanorių. Turint ir jaunų, ir gražių žmonių, ir prie šios savanoriškos veiklos būrėsi psichologai, socialiniai darbuotojai ir medikai, studentai ir dirba.
Aš prisimenu, kai jūs pasakojote, kad šita savanorių komanda Vita Digna, tai atsirado pirmiausia savanoriai, o tik po to buvo įkurta viešoji įstaiga, taip, nes taip. Viskas prasidėjo nuo žmonių.
Taip.
Žmonės atsirado, kurie norėjo teikti pagalbą ir taip. Būti su kitais žmonėm sunkiu jų gyvenimo momentu, ar ne?
Taip.
Kokia jūsų centro yra pagrindinė idėja?
Vita Dignos tai yra savanoriškos veiklos ir atsiliepti į tą poreikį. Atsiliepti į poreikį ir koks tas pagalbos poreikis yra, tą mes ir atsiliepiame. Šiaip prioritetinis rytis mūsų yra ir mokymai yra tam orientuoti, kad į ligonių lankymą ir dirba su specialistų komanda prie paliatyvios medicinos teikiančių. Kadangi paliatyvios medicinos centro galimybės teikti pagalbą yra kvotinė sistema, yra na, apsprendžiama, nėra galimybės daug suteikti, turėti daug ligonių, tai savanorių buvo daugiau ir galimybės mūsų savanoriškai veiklai plačiaus, tada mes ir stacionarę teikiame tą ligonių lankymo pagalbą ir po to poreikis psichologinės pagalbos Kauno klinikose atsirado. Poreikis kreipėsi, nes turime psichologų ir jie paruošti, yra praėjo tuos mokymus, tai atsiliepimi poreikį psichologiniai pagalbai, ten nebuvo psichologų vaikų onkohematologinėme skyriui.
Gerbiamas profesorius dar.
Aš norėjau gerbiamą Ireną direktorę papildyti, kad paliatyvus ligoniai, tokie sunkus ligoniai, kada jau yra išeinantis, jie daugiau nori, kad teiktų pagalbą namuose, jie į stacionaro nelabai pageidauja, nes tai yra jiems svetima, o namuose, sakoma, toj, kai yra patarlė, kad ir sienos padeda. Tai labai daug ligonių, kai kuriuose šalyse iki 80% pageidauja, kad jie būtų prižiūrimi teikiama paslaugos namuose. O kodėl savanoriai labai aktualu paliatyvioj pagalboj? Todėl, kad jie nelieka vieni, tarkim, namiškiai, jeigu išeina į darbą, ateina jaunas žmogus, jisai sugeba prakalbinti, paklausia apie ligonį, jo vaikystę, jaunystę, jo nuveiktus darbus, nes ligonis toksai nori įsikalbėti. Jam labai svarbu, kad būtų klausytojas, kaip tik savanoris ir yra tas klausytojas, kuris sugeba jį išklausyti. Tai yra tokia psichologinis momentas paliatyviųjų ligonių turėti klausytoją.
Ir dar turbūt yra vienas svarbus aspektas žmogaus gyvenime. Kiekvienas žmogus nori būti reikalingu ir kai jisai staiga, ta prasme, ištinka liga ir jisai nebegali nieko daryti, tai ta žmogus turbūt, kuris ateina vat, pas savanoriauti, tai tiesiog neklausia, ką tu veiki dabar, bet leidžia jam būti ir šnekasi su juo. Tai turbūt yra toks esminis dalykas.
Taip yra, svarbiausia yra būti šalia.
Būti šalia, būti
kartu. Yra svarbu ir pačiam savanoriui, kad aš reikalingas. Ir labai svarbu pačiam ligoniui, kad kažkas yra šalia ir jį vertina, ir jo vertina jį kaip žmogų, kaip asmenybę, įvertina jo nuveiktus darbus.
Sakykit, kaip konkrečiai jūs teikiate pagalbą namuose? Kaip atvažiuoja savanoriai, ką jie ten daro, kad žmonės, kurie mūsų klausosi, suprastų, kaip tas paslaugas teikiate?
Savanoriai vieni neatvažiuoja. Na, pirmiausia, tai su atsakomybė, tai yra ir, na, yra namai, yra tvirtovė ir ne visi patenka į ją. Pas ligonį, tai yra prie mūsų komandos, specialistų komandos, savanoris ligoniui namuose. Jeigu yra tas poreikis, tada ir savanoris.
O ką konkrečiai daro atvažiavęs vat, iš jūsų centro?
Iš mūsų patirties yra, na, irgi tiesiog praleisti laiką. Yra taip buvo. Mes teikiame, nes vėl savanoris
bet
negali.
Bet medicinės paslaugas?
Negali. Nes nors ir turėdamas medicininį įsilavinimą, savanoris negali atlikti paslaugos. Tai yra licencijuota.
O kartu su gydytoju?
Ar taipogi ne. Turi būti, tarkim, ar slaugytoja, jinai savanoriškai negali ateiti ir leisti vaistų, o pagal vykdant, na, tarkim, turi būti gydytojų nurodymus, tai yra paliatyvioje komandoje yra gydytojas apsprendžia poreikius ir skiria gydymą. O savanoris, tai vėl mes orientuojamės į tą, kuri nelicenzijuota veikla psichosocialinė, bet vėl tas yra svarbiausia buvimas kartu. Ir tai yra atsiliepimas, kad, tarkim, irgi pabendravimas su jaunu žmogu tikrai suteikia daug jėgų ir sveikatų žmogų. Tai taip patenkama, o kiti mūsų einama sutartį turime su Kauno klinikomis, keliauja lankyti į paliatyvų onkologijos skyrių, tiesiog ateidami, paklausdami, gal kas nori pasikalbėti, gal yra kam poreikis to.
Mes apie tai būtinai pasikalbėsime, bet į mūsų pokalbį įsijungia ir Marijos radijo klausytojai. Klausome jūsų.
Danutė iš Skuodo.
Sveiki, Danutė, klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Dabar, o kaip man kreiptis, kaip gauti tą jūsų pagalbą, jeigu aš gyvenu Skuode arba...
O, labai geras klausimas. Kur jūs teikiate pagalbą?
Taip.
Ačiū Jums, Danutė.
Kad Jūs galėtumėt gauti šią pagalbą, turite turėti gydančių gydytojų siuntimą. Tai yra šeimos gydytojas tą apsprendžia ir vėl turite turėti paliatyvę diagnozę, ne prie kiekvienos lygos. Teikiama ši pagalba. Ši pagalba turi atitinkamus lygų kodus, tai yra tokiam pavyzdėliui, kad tarkim onkologiniais lygos, kai gydymo būdai jau yra įsemti, ulieka gyvenimas dar, radikalus jau viskas yra padaryta, medicina sako, mes nieko negalime padėti, tada paliatyvioji sako, mes jums galime padėti gyventi tiesiog. Tai jūs turėtumėt kreiptis į savo šeimos gydytoją, jeigu jūs priklausote paliatyvios pagalbos jau sričiai, tada... Jūs ir nukreips.
Dar gerbiamas profesorius nori pridurti.
Kad Skuode yra pacientė čia gyvenanti, tai aš patarčiau kreiptis galima į tris vietas, kurios teikia paliatyvę pagalbą. Tai į Klaipėdos medicininės slaugos ligoninę pas profesorę Drungelienę Danguolę, arba yra paliatyvios pagalbos mažas skyrelis slaugos ligoninė Salantuose. O taip pat yra Kretingoje artimiausios vietos, artimiausios ligonės, kur gali teikti paliatyvę pagalbą skudiškiams.
Na, sulaukime dar vieno skambučio.
Albina iš Marijampolės paskambino.
Sveiki, Albina, klausome jūsų.
Gerbėjus Kristus.
Per amžius amen.
Pirmiausiai, nuoširdžiai dėkoju profesoriui. Mes tai kartu baigė tą pačią mokyklą, Simno, tą mažą parapiją nedidelę. Ir buvo labai įdomus tai jų Alvydas, tiesiai galiu sakyti, nes mes kartu mokėmės. Ir buvo labai geras, pavyzdingas mokinys, šokėjas, linksmas labai.
Taip, turi gerą humoro jausmą.
Nuostabu tėvelį jo. Tėvelis gesino bažnyčią Simno. Jei ne jo tėvelis būtų sudegus visą bažnyčią, jis naktimis budėjo gesino, kad nesudegtų. Visa bažnyčia paskui labai didelę nuoskaudą patyrė, bet atleido, žinoma, tam žmogui, kuris 40 metų išdirbusi, jis buvo, kaip pasakyti, gražioj formai, atleistas iš to darbo, jis baisiai išgyveno, verkė, tas tėvelis. Bet nuostabius vaikus užaugino jų tėveliai. Dėkojam Dievui už tokį žmogų, kuris padeda kančioje. Dievas neliks skolingas, ką padarėte vienam iš mažių. Man padarėte. Sveikinam tave, Jėzui, sakau, ne profesorių Malvytėlį, kurį mes labai ir gerbėm, ir mylėjom, ir labai geras buvo mokinys, ir geras jiems buvo labai. Ir tokius aukštus mokslus.
Dėkui Jums, mėla Albina, ačiū Jums labai.
Leiskit pasakyti. Nu,
žinokit, mes turim tik kelias minutės, dar norim su savanoriais pašnekėti.
Kaip į senelių į globos namus pasikviesti jį, kad jis atvažiuotų, kada paskaitytų labai reikalingą senelių namuose. Tokio žmogaus, dievų mylinčio, tokios jautraus, kad paskaitytų paskaitą kokią. Kad paskui pabaigoje nors savo telefoną paliktų, kur kreiptis. Nuoširdžiai dėkoju Arvydai tau už tavo tėvelius nuostabius, jau jie danguje tikrai, ir už tavo meilę ir gerumą kenčiantį.
Ačiū Jums labai.
Ačiū dukra.
Dėkui Jums, Albina, dėkui už skambutį, dėkui už gerus žodžius. Na, mes dabar dar turime studijoje du Vita Digno savanorius, tai yra psichologė Grytė Balsytė ir savanoris pasaulietis pranciškonas Aidas Adomaitis. Kodėl Jūs prisijungėte prie Vita Digna misijos ir tapote savanoriais?
Aš pati prisijungiau prieš 3 metus, tai iš tikrųjų buvau pabaigusi studijas ir tiesiog draugė mano buvo, kaip sakyt, pirmoji savanorė Vita Dignas ir pasiūlė tokią galimybę ir aš galbūt akcentuočiau net į savo prisijungimą, bet galbūt man svarbiau yra tai, dėl ko aš pasilikau. Būtent nes 3 metus savanoriauti, aš neįsivaizdau, kad tai užtruks taip ilgai, nes tai buvo tiesiog galimybė kažkaip atrasti naujas rytis, gauti daug palaikymo, atrasti savo daug naujų savybių ir visa tai labai ir palaiko, ir motyvuoja, ir padeda atrasti naujas prasmes, kurios tiesiog skatina pasirinkti ir atrodo, net nebežinau, ar nutrauksiu savo narystę.
Kada nors. O labai gerai. O Jūs, Aidai?
Aš labai naujas esu savanoris, nuo rudens buvau tokiam renginį. Iš Klaipėdos dvasinės pagalbos centro buvo atvažiavę, dalinasi čia savo patirtim ir ten dalyvavo Vita Dignas atstovai ir kažkaip kaip rykštėlė tokia buvo ir susipažinom. Aš papuoliau jų vedamus kursus, apmokymus, tikrai jie yra vertingi ir tų savanorių iš tikrųjų neleidžia, neapmokytų, susitikti su ligoniais labai rimtai, nors ten yra labai nuotaika, bet iš tikrųjų suteikia būtinas žinias, motyvuoja ir tada jau leidžia. Tai aš ieškojau tokios prasmingos veiklos ir atradau iš tikrųjų labai prasmingą, motyvuojančią veiklą, kuri mane įkvėpė. Nežinau kaip ilgai, bet šie metai tikrai prabėgo labai greit ir aš daugiau gaunu, negu sugebu duoti, taip turbūt.
O kokie yra savanorystės džiaugsmai ir sunkumai? Konkrečiai, vat, sakykim, šitoj komandai, Vita Dignos komandai, būnant su tokiais sunkiais ligoniais?
Džiaugsmai tai tikriausiai yra ta aplinka, kuria ta savanorystė vyksta, tai turiu galvoj kolektyvą, kuris na, ir sunkiais atvejais palaikys ir tiesiog visą laiką galima kreiptis ir turbūt didžiausias džiaugsmas, kuris gali būti savanoriaujant tokioj srity, nes mes irgi kalbėjom kažkada su savanoriu, sakom, kodėl vertėtų šitoj srity savanoriauti, juk tai nėra kažkas smagaus, kažkas linksmo dažniausiai.
Iš tiesų.
Tai turbūt viena iš tų palaikančių, kaip viena ir savanori mūsų, reiškia, irgi yra žmonės, aplinka. Kitas dalykas turbūt tie maži tokie žmonių, kuriuos sutinki ir kuriem yra sunku, galbūt, sakykime, matome pasidžiaugimai, palengvėjimai tokie bendraujant. Tas galbūt, kad ir nedidelis kažkoks, bet rezultatas, sakykime. Tai man tai vienas tokių džiaugsmų, kuris motyvuoja.
Prašau.
Savanoriams sunkumai yra pagrindiniai, kada jie savanoriauja sunkiai sergantiems vaikams. Tai yra didžiulis emocinis krūvis savanoriams, kada žinai, kad jisai, tas vaikelis yra išeinantis ir jį paguosti. Ir dar yra sunkiau paguosti šeimos narius, tėvelį ir mamą, kuriems vystosi ir nerimas, ir depresija, ir gyvenimo praradimas, beviltiškumas ir planai visi sugriūva šeimoje. Tai savanoriams bendravimas su šeimos nariais ir su ligoniais yra nepaprastai emocinis krūvis. Mano studentai darė bakalaurinį darbelį ir nustatė, kad dirbanti ar savanoriai ar medikai su sunkiais ligoniais ir mes lyginome su reabilitacijos medikais, kurie dirba, tai ten daugiau atsiranda ir opaligių šitoj grupėj ir savanoriai ir medikai serga daugiau opaligiam, hipertoninės lygos atsiranda, dažniau rūko, jie skirybų nedaugiau atsiranda, nes tas emocinis krūvis labai veikia žmonės psichologiškai, tuo pačiu ir žmogaus fiziologija keičiasi. Ir todėl savanoriais nepriimama, jeigu tais metais yra savanorio artimasis miręs, arba buvo depresija, arba buvo giminėje artimoj bandymas savižudybės, nes yra emociškai labai sunkus krūvis savanoriams, kurie dirba su sunkiai sergančiais vaikais.
Dėkui. Jūs, Aidai, galite turbūt patvirtinti šituos žodžius, nes einate į onkologinį dispanserį ir lankote sunkius ligonius. Kokia jūsų patirtis?
Graži patirtis, tik tai specifiška. Aš turiu tokias dvi sritis, reiškia, kaip savanoris esu įsipareigojęs lankyti ligonius, tai kartą arba du kartus per savaitę, kai pavyksta, lankau ligonius, palytyvioj stadijai, tai jau tie ligoniai, kaip minėjo profesorius, medicina nebegali padėti. Bet, reiškia, padeda su simptomais, padeda oriai išeiti, bet jie žmonės būna labai įvairūs, ir įvairioj stadijoje, ir psichologiškai labai įvairūs. Bet tas aplankymas iš tikrųjų turi prasme tiek pačiam ligoniui ir labai dažnai jo artimiesiems. Būna labai jautrių susitikimų, jauni, seni žmonės, galėčiau ilgai pasakoti.
O kaip jūs pati veikia tie susitikimai? Ar tai yra tas vas krūvis, apie kurį kalbėjo profesorius?
Aš tokio krūvio ypatingai neišgyvenu, nes mano ta tokia apsilankimo tikslas ir antra, ta tokia, kaip sakyt, pareigybė yra bandymas teikti tokią dvasinę pagalbą. Nors aš nesu dvasininkas, mes turime pirmadieniais maldos grupę, į kurią susirenka ligoniai, jų artimieji ir komandos nariai ateina. Tai mes semėmės jėgų ir tos motivacijos ne savo žmogiškom jėgom, nes jų tikrai nepakaktų, bet keturime kartu mišes švenčiam ir po to turi maldos susitikimą, kur vienas kitą pastiprinam ir savo pasidalinimą patirtim ir kreipiamės, aiškiai, į tą, kuris duoda mums jėgų.
Pasakykit, kur jūs renkatės, galbūt yra tokių, kurie norėtų prisijungti.
Mes rinkome, sakysime, kiekvieną pirmadienį 6 valandą Pranciškonų vienuolinė Papilio gatvė 9. Ir 18 valandą turėdavom mišes, o po mišių dar apie valandą turėdavom tą maldos susirinkimą, bet vasaros laikė planuojam daryti pertrauką ir paskui rinksimės nuo...
Bet turbūt nuo rugsėjo mėnesio?
Jo, nuo rugsėjo, nuo rudens žadam rinktis vėl kiekvieną savaitę ir iš tikrųjų matom, kad poreikis yra tiek ligoniam, tiek jų artimiesiams, tiek, aišku, komandos nariams.
Mes sulaukime dar vieno skambučio.
Mums paskambino Ona iš Alitaus.
Sveiki, Ona.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai laiminga aš, kad atsiektinai tiesiog radau Marijos radiją jau 7 metai, kai aš ją klausausi. Gyvenu viena ir va šiandien išgirdau jūsų tą kalbą. Man kai tik taip yra labai sunku, nes visą gyvenimą dirbusi pedagogė su mokiniais ir galų galę darželėje su mažais vaikais ir paskui vedėja. Įpratusi kalbėti, dabar aš gyvenu viena. Turėjau 3 sūnus, 2 jau palaidoti, vienas dar yra gyvas. Vakar buvom kapuose, pati labai blogos sveikatos, visokių ligų turiu. Mane visi gydytojai žino, problemos. Tiesiog mane jaučiu palaikoti Marijos radiją. Aš ją ir sapnavau Aušros vartų Marijos radiją, nes kai mokiausi Vilniui botanikos institutė, tai vienu žodžiu man arti ir aš ją sapnavau ir nuo to laiko.
Mėla Ona, sakykite, ar turit kokį klausimą?
Maldelę kiekvieną dieną kartoju ir jaučiu, kad man padeda. Ir labai norėčiau, vat, irgi dvasiškai, pavyzdžiui, Alytuje kas 3 mėnesį, kas 3 mėnesį, 3 pirmadienį vis būna to sveikatingumo mišios, aš ir nesainu. Faktiškai dieną praleidžiu, galima sakyti, viena, man labai yra sunku.
O kur jūs gyvenate? Alytuje?
Aš gyvenu Alytuje ir labai norėčiau sužinoti, ar čia tokia yra...
Gerbiamas profesorių, klausimas jums.
Tiesiog, kad aš ir pati kiek vaikščiot, man dabar labai yra sunku, nes sanariai čia reikalingi keis, širdžiai reikėjo buštuvai keis, atsisakiau. Man jau virš 80 metų, norisi dirbti faktiškai, darbų yra daug, norisi padėti, nes likę gyvenu kaip pronukai, vaikai mano sūnai mirė. Nu ir tiesiog, žinokit, jaučiu, kad man trūksta, ir dvasiškai. Ir
tikrai mes suprantam jūsų skausmą ir jūsų vienatvę. Ir ačiū Jums labai, mėla Ona, už Jūsų skambutį ir taip pat gerbiamas profesorius pasakys, kur Jums kreiptis pagalbos toje vietoje, kur Jūs gyvenate, Lietuvoje.
Gerbiama ponia Ona, Jūs turėtumėt kreiptis pas savo šeimos gydytoją ir gydytojo prašyti, kad Jūs nukreiptų į tėviškės namus, kur teikia paslaugas, į namus ateina ir galima kreiptų į centrinį polikliniką, ten yra gydytoja Dimšinė, kuri taip pat atsakinga už pagalbą į namus ir jums suras socialinius darbuotojus, slaugytojus, kurie aptarnaus jūs namuose. Taip kad turėkite vilties ir turėkite galimybių kreiptis į šeimos gydytoją, prašydami, kad jūs nukreiptų į tėviškės namus arba į centrinę polikliniką, kur dirba daktarė Dimšinė, labai maloni ir jautri.
Na, laidos laikas tiesiog ištekėjo ir mums jau beveik reikėtų ir baigti, bet dar mes turime būtinai pristatyti vieną praktinę konferenciją, kuri vyks birželio 12 dieną, tad mielai Irena, galbūt trumpai pristatykite, kas tai bus, kada tai bus, kur bus ir gal kažkokius kontaktus, kad Kaune ir apskrityje gyvenantys žmonės galėtų kreiptis į jūs pagalbos.
Su džiaugsmu pasidalinti šią informaciją galiu. Birželio 12 dieną, 13:30, kviečiame atvykti Pranciškonų vienuolyną, Papilių 9, Kaunas ir konferencija mūsų vadinasi Gera daryti mums gerą. Atvyks pasidalinti savo patirtim iš Klaipėdos, kurių šūkis yra dera mums daryti gerą. Atvyks ir kiti gerus darbus darantys žmonės.
Bus daug pranešėjų.
Pranešėjų bus daug taip ir tiesiog pasidžiaugti vieni kitais, kurie padeda ligonių, jų šeimai ir akcentuojame dvasinę pagalbą, irgi, kurią mes gebėjome irgi per Vita Digna savanorius išplėtoti, kur su malda, kaip ir Aida sako, kreipiantis pagalbos, kur niekada neatsako mums per maldą tos pagalbos su viltim ir ši konferencija orientuota į tai, kad pasidalinsime, pasidžiaugsime vieni kiti, pabūsime.
Mėly Marijos radio klausytojai, iš tiesų liko dar nepateikta, mažiausiai kokia 12 klausimų, bet laidos laikas jau baigėsi ir man atrodo, kad visi čia esantys studijoje gali pažadėti, kad dar tikrai ateis ir kalbės apie tai, kas taip rūpi iš tiesų Lietuvos gyventojams, apie paliatyvę mediciną, apie savanorystę. Ir apie tos dvasinius aspektus, kaip profesorius sakė, kurių yra be galo daug. Tad mes tikrai tikimės, kad dar sugrįšime į studiją ir kalbėsime apie tai daugiau, o dabar tiesiog esame priversti šiandien baigti laidą. Tad šiandien aktualijų studijoje su svečiais Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentu profesoriu Arvidu Šeškevičiumi, viešosios įstaigos Vita Digna ir paliatyvios medicinos centro direktorė Irena Danielienė, Vita Digna savanorių koordinatorė psichologė Grytė Balsytė ir Vita Digna savanorių pasauliečių pranciškonų Aido Domaičių kalbėjome apie paliatyvėją mediciną, paliatyviosios medicinos centro ir prie jo įkurtos savanorių komandos Vita Digna teigiamas ambulatorinės paslaugas namuose. Norintiems apie tai sužinoti daugiau, dar kartą kviečiame jūs į teorinę praktinę konferenciją Gera mums daryti gerą, kuri vyks birželio 12 dieną Domus Pacis konferencijų salėje. Na, jeigu jūs sudomino šį laidą ir nespėjote jos išgirsti, klausykitės laidos kartojimo internetinėme Marijos radio puslapyje, bet kuriuo jums patogiu metu. Šiandien viskas, dėkui pašnekovams, laidą vedė Diana Adomaitinė, sudie.